Facem o binecuvântare și pe urmă începem.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.
Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Avem o lecție lungă astăzi, dar ușoară, e mai mult de citit decât de comentat. Trebuie să fie ușoară și pentru că Ioan iară pleacă de la ceva care nouă ne este destul de familiar, destul de apropiat de suflet, pentru că în decursul anilor eu am scos în evidență tema aceasta a sărbătorilor de peste an, a praznicelor împărătești, adică cele care îl fac prezent în calendar și în viața noastră religioasă pe Mântuitorul Hristos, pe Domnul, praznice împărătești. Unele dintre ele stau mai mult sub semnul dimensiunii umane a Domnului, adică ele mărturisesc, apasă pe lucrul acesta, pe realitatea aceasta a dimensiunii umane, altele apasă mai mult pe dimensiunea divină, dumnezeiască. În înțelesul că o comunitate de credincioși parcurge un întreg an, un întreg calendar, și ei iau la pachet lucrurile. Adică vă dați seama, Crăciunul este, în primul rând, dimensiune umană, că se naște, vine în lumea aceasta, nu? Tăierea împrejur, cu atât mai mult. Boboteaza e puțin altceva, că la bobotează se revelează Domnul, se revelează Sfânta Treime, este altceva. Întâmpinarea Domnului, iară, e o dimensiune de viață din aceasta, cu anumite concretețe. Intrarea în Ierusalim de asemenea, săptămâna patimilor, răstignirea, învierea e altceva. Schimbarea la față e altceva, nu? Adică trimite către alte lucruri. Deci de aceea capitolul lui Ioan zice Hristologia sărbătorilor. Asta e tema, nu? De la tăierea împrejur la schimbarea la față. De la trup la slavă. Și înapoi. Deci cumva faci o meditație plecând de la aceste două sărbători care stau cumva față în față. Adică într-una aspectele legate de dimensiunea Mântuitorului Hristos ca om foarte puternice, foarte concrete și schimbarea la față prin excelență revelarea realității dumnezeiești a Domnului. Deci vedem ce scrie și la ce s-a gândit Părintele Ioan aici. Zice, există în anul bisericesc două sărbători care au făcut parte din tradiția comună a răsăritului și a apusului, dar care între timp în Occident ori au fost eliminate din calendar și din celebrarea liturgică, tăierea împrejur la 1 ianuarie, ori au căzut pradă uitării și nu se bucură nici pe departe de aceeași importanță ca în răsăritul ortodox, deși sunt consemnate în calendarul romano-catolic și anglican, schimbarea la față 6 august. Deci ambele în Occident au o soartă tristă, așa zic. Aceste două sărbători accentuează fiecare în parte natura umană și natura dumnezească a lui Iisus Hristos. Omul cu identitatea sa trupească și Dumnezeu, a cărui slavă se deschide ochilor celor trei ucenici pentru un moment. Din punct de vedere cristologic, este un drum lung, de la tăierea împrejur la schimbarea la față. Dar este drumul aceluiaș. Adică tot Domnul este și polo și comun. Desigur, în ambele sărbători avem în centru persoana lui Iisus Hristos. Nu există sărbători dedicate doar naturii umane sau doar naturii dumnezești. Asta ar fi nestorianism heortologic. N-am cotat cuvântul și nu știu să le spun. heotologie. Nestorianism. Nestorianismul denumește o variantă de înțelegere, de explicare sau de încercare, de abordare inteligibilă a tainei Mântuitorului Hristos, în care sunt despărțite prea mult cele două naturi ale Domnului. Dar ca tendință, aceste sărbători sunt diametral opuse. Poți să vezi doar omul sau chiar doar bărbatul din Iisus Hristos aparținătorul unei tradiții religioase unei epoci, tăierea împrejur, sau poți să-l vezi doar pe Domnul Slavei, ridicat deasupra pământului, al istoriei și al necazurilor, la schimbarea la față. Faptul că amândouă sărbătorile au un loc în calendar, ca mărturii ale credinței în aceeași persoană, Dumnezeu și om deopotrivă, arată profunda logică cristologică a anului bisericesc și ne poate face sensibil la o pedagogie, a unei relaționări dinamice cu acest Iisus Hristos. Aș vrea să aducem puțin, să venim puțin și la oile pe care le paștem noi, în toată tematica aceasta, și să vă dați seama că nu e o problemă teoretică, ci o problemă care are de-a face cu concretul vieții noastre religioase. Dacă pe Domnul Hristos nu l-am putea mărturisi în concretețea lui umană și în realitatea lui dumnezească deopotrivă, atunci slujbele noastre n-ar avea putere. Adică, noi când facem o slujbă, în slujbă sunt niște lucruri destul de omenești. Avem cuvinte, avem cântări, nu? Auzim, vedem, eu știu, sunt fel și fel de aspecte. Folosim tămâia, mirosim tămâia, nu? Gustăm sfintele taine, bem apa. Deci, toate lucrurile acestea, care sunt legate de niște slujbe, de sfințire, de niște slujbe pe care le facem, dacă nu ar fi dincolo de ele Mântuitorul Hristos care și-a ieșit dincolo, adică Domnul Hristos care stăpânește și peste morți și peste vii, care stăpânește și în lumea aceasta și e Domn și în lumea cealaltă, atunci noi ar rămânea numai cu niște jumătăți, adică am avea numai aspectele accesibile nouă. Sau poate că ne-am duce cu visele și cu speranțele noastre, ne-am înșuruba în cine știe ce înțelesuri foarte rafinate. Și n-am avea nicio legătură cu concretul lucrului. Deci noi totuși, în exercițiul ăsta religios, avem totdeauna și lucruri foarte concrete. Cum e la Sfânta Împărtășanie, când eu insist să conștientizați că ține ștergarul exact sub bărbie, nici aici e dreptul gurii, sunt persoane care țin ștergarul, îl au deja pregătit ca să șteargă buzile. Și eu nu am loc între ștergar și gură. Nu mai am loc să trec. Mă înțelegeți? Deci niște lucruri foarte, foarte concrete. Măi, când spun sub bărbie, asta înseamnă o mână ține lumânarea și o mână ține ștergarul așa, puțin incomod. Dar ții sub bărbie, deci e ca o punte, ca un ceva, ca nu cumva să pice ceva din linguriță în momentul în care eu oricum apropiu popotiriu foarte bine, foarte mult de gura dumitale, dar dacă, și se întâmplă, la fiecare împărtășanie se întâmplă, fie că nu trec partea de jos a linguriței de marginea potirului ca să preia picătura care, fiind lingurița așa, ea se adună, oricât ai lua și așa, ea se prelinge așa, se face o picătură acolo. Și uneori picătura respectivă nu are răbdare să ajungă în gura ta și ea pică. Și foarte ușor pică jos, dacă nu ești atent. Deci e simplu de tot, nu? Dacă trec de și rezem, adică ating partea de jos a linguriței de cantul potirului, o fac, dar nu pot controla ce se întâmplă dincolo. Adică nu cumva picătura nu rămâne toată din coace de buza potirului și se duce dincolo. Și acolo e partea, eu nu văd ce se întâmplă acolo. Și de-aia eu evit acel lucru. Îl fac și de multe ori, mă rog. Deci, asta înseamnă că vă spun aceste lucruri, dumneavoastră conștientizați, nu poți fi ochii închiși, neatent, cu tare, ca și când trăiești numai spiritual lucrul acesta. Gestica însă și faptul că e ceva concret pe care trebuie să-l primești, te obligă să ai o participare trupească conștientă. Conștientă. Adică să împaci două lucruri. Să fii extrem de atent la gestică, lumânarea pe de-o parte, ștergarul de-o parte, gura deschisă, nu o închizi prea repede să nu plescui, să împrăștii. Și așa mai departe. Toate astea te fac să fii prezent în trupul tău. Oameni, trebuie să fii prezent în trupul tău. Și concomitent cu asta, să ai și o trăire religioasă înaltă. Deci vă dați seama, exact tematica pe care ne-o propune Părintele Ioan în toate meditațiile astea. Asta e tematica. Adică Domnul fiind așa cum e, întrupat, dar Dumnezeu, e adevărată și dimensiunea Lui umană, dar și dimensiunea dumnezească, noi lucrul acesta cu El ne confruntăm și El e modelul tuturor palierelor pe care noi funcționăm cu oameni religioși. Ați înțeles? Ați înțeles? Ca în orice relație, întâi descoperi ceva, apoi altceva din cel care îți stă în față. Nu este la grămadă. Nu poți urca pe Tabor dacă nu ai trecut prin Betleem. Nu poți să visezi la lumina care va iradia din Hristos în veacul viitor, umplându-i pe toți de lumină, citat, dacă nu ai înțeles mai întâi că această lumină nu va anula trupurile. Zice Stăniloaia. Și mâine poi mâine, când se va inaugura canonizarea lui, Sfântul Dumitru. Sfântul Preot Dumitru, sau cum mă numește. Prin urmare, lumina taborică, de la schimbarea la față, afirmă și include trupescul. Tăierea împrejur. Chiar dacă îl transformă. Eu am ținut foarte mult la o carte și am și recomandat-o la un moment dat. E o literatură modernă. Și nu e chiar la îndemână de citit. Se cheamă Antichrist. Și scrisă de un scriitor bulgar, Emilian Stanel, care s-a tradus în Biblioteca pentru Toți în timpul comunismului. Nu mai știu, anii 70 spre 80, cred că 70. Emilian Stanel, Antichrist. Și Michelul ăsta, adică bulgarii, au avut altă atitudine, față, fac o paranteză, altă atitudine în comunism față de valorile lor medievale decât am avut noi. Noi ne-am trezit la realitate abia când și-a dat seama Ceaușescu că avem un patrimoniu care s-a înscris la UNESCO și că vine lume să viziteze și atunci e foarte bine să fie restaurate mănăstirile din Moldova și să fie drumuri, pentru că s-a consolidat un turism în anii 70 disperat, disperat, era închidul mănăstirii Sinaia. Știu ce vorbesc, nu intru în amănunte. Extraordinar. Veneau străinii și nu le lipsea dimensiunea, veneau la mare și ducea două zile în nordul Moldovei. Și în drumul ăsta treceau pe la Sina. Bulgarii au fost mult mai deșerți decât noi. De ce? Pentru că ei, în Evul Mediu, au fost de două ori un stat foarte puternic și independent. De două ori. Odată începând de anul 850, s-au creștinat și s-au prăbușit, o stavă 100-200 de ani, nu știu cât, și pe la vreo 1250, cred că iar, așa, grosomodo, iar au ridicat capul și au făcut un stat puternic care a rezistat în 1400. Ori ei, trupul i-a ocupat turcii și praful s-a ales de ei până târziu, în secolul 20. Dar ei, ca să arate că au fost cineva în istorie, eu trebuiau să fac apel la acea etapă. Primul țarat bulgar și al doilea țarat bulgar. Au trecut cu vederea faptul că al doilea țarat bulgar s-a făcut printr-o revoltă a unor vlahi, a unor personaje, Ioana San, Ioniță, Caloianu, nu știu ce cu tare, ei au trecut cu vederea treaba asta că era destul de mestecată povestea, deci creștea, erau români și au fost conducători și au întemeiat capitala aia lor de acolo de unde e, țară de țoară și așa, dar trecem peste. Deci ca să poată să arate că ei au fost în istorie cineva, ei trebuia să evoce aceste două etape de țarat bulgar care au fost creștine. Al doilea, prin excelență. Adică creștine nu așa. Creștine cu mănăstiri, creștine cu episcop, creștine cu patriarh, dragii mei. Deci noi avem patriarh din numele 125. Am avut patriarh atunci. Cu isihaști de mare, de mare succes. Adică cu călugări, prin mănăstirile lor de piatră, de pe Valea Lomului și mai încolo, și de pe colo și de pe colo, nu știu ce, centre în care mergeau călugări din toate țările care se creștinaseră. Și sigur și de la lor de Dunăre, cu Chiotura, și urmă veneau înapoi și nu știu ce. Și Nicodim de la Tismana, care la noi este înainte de 1400, și considerat și temetorul prislopului și nu știu ce, vine din sud cu călugări și ăsta are o corespondență cu un alt personaj foarte important din lumea bisericească și monahală bulgară în secolul XIV, în a doua jumătate a secolului XIV. Deci de asta vă spun, istoria a conservat aceste lucruri în sfârșit și bulgarii s-au lăudat cu toate treburile acestea și atunci ei au restaurat. Asta e problema. Au restaurat, au făcut muzei, au făcut de toate, fără credință, adică fără popi. Dar valorile le-au pus în evidență. Și au salvat bisericile lor vechi. Monumentele lor le-au salvat, pentru că ei prin asta arătau acea vechime care era amestecată. Deci scriitorul ăsta, când el a plecat, evocă în cartea lui Antichrist, evocă etapa ultimă a țaratului bulgar, în care patriarhul de la Târnovo, că ăsta e capitala de care, când mergeți în Bulgaria, să visați Târnovo neapărat, se numea Eftimie. E celebru în istorie. Eftimie de Târnovo, patriarh, dar și un personaj cum e Grigore Palaman, adică un om care a experimentat, a exersat metoda isihastă. E dintre călugării care au practicat rugăciunea lui Iisus și au ajuns la performanță, adică au urcat pe tabor. De asta vorbim lucrurile astea acum. Și, sigur, Michelul ăsta descrie mănăstiri în care se întâmplă treburile astea, în care sunt călugări, în care lasă dintre ei, nu știu ce, dar le descrie ca un Michel, ca un ticălos, ca un comunist, adică el vrea să se oprindă nesupunerea. Adică eroul lui este un personaj care vrea să asculte și provoia razna în desfrâuri, în ucideri, în fel și fel, că timpurile erau foarte mestecate. Dar cu ocazia asta, la un moment dat, el nu poate, cât e de scriitor și personajul lui este antichrist, adică cum să spun, un personaj care e derapat de tot, gata, s-a terminat. El nu poate să nu descrie cu anumită obiectivitate ce spun cronicile, ce spun documentele despre acești călugări care în exercițiul lor de a invoca pe Mântuitorul Hristos ajungeau să facă experiența de pe muntele Taborului. Asta spun ortodoxia, că e posibil, curentul este asta. Și descria că o să uite asta pe fereastră și îl vede pe Eftimie de Târnovo, de pildă în rugăciune sau pe nu știu ce stare de acolo, îl vede ca la Serafim de Sarov, dacă aș citit despre Serafim de Sarov. Adică în lumină. Îl vede în lumină. Deci lumina e și suprafirească, dar și firească. Că ea poate fi văzută. Adică scriitorul nu poate trece peste treaba aceasta. De-aia spune Ioan că te duci de la asta la asta, dar nu știu ce, adică trupul rămâne. Trupul e acolo, nu e doar un extaz. Adică omul intră într-un vis și ca, pe urmă își amintește că el a avut o vedenie, cum era cineva odată aici în biserică și se uita acolo că noi slujam la altar și spunea după aceea că a văzut îngeri, că a văzut foc, că a văzut de la băi, las-o. Astea sunt vedenii. Noi nu vorbim despre vedenii din astea care le trăiești în sufletul tău. Și de o realitate care zice era în trup? Nu știu. Era în afară de trup? Nu știu. Așa spune Sfântul Pavel. Adică Știți? Trupul nu se neagă. Asta este. Trupul nu se neagă. Ăștia văd pe Mântuitorul Hristos pe muntele Taborului, la schimbarea la față, cu o să observăm în epoimene, nu? Îl văd pe Mântuitorul Hristos în lumină, văd, dar e cu trupul acolo, hainele lui sunt pe el, dar sunt strălucitoare, sunt albe, sunt nu știu ce, adică e o schimbare, firea pământească pare că rămâne, dar ea este străbătută, este transfigurată. Avem termenul ăsta, care traduce exact schimbarea la față. Alte limbi, așa nu e schimbarea la față, transfigurare. Iertați-mă pentru paranteza lungă, dar mi s-a părut că e potrivită să... Zice, prin orară, lumina taborică, schimbarea la față, afirmă și include trupescul. Ia v-am povestit toată treaba aceasta, că ăla cât a fost de comunist și de scriitor de ăsta modern, n-a putut să nu surprindă acest aspect. În undeva, în niște capitole dedicate. Dacă prin teologia Sfântului Grigore Palama și mai ales lunga tradiția isihasmului, nu este nevoie să explicăm prea mult de ce schimbarea la fața Domnului este atât de importantă pentru ortodoxie. Vederea luminii taborice era una dintre mărturiile acelor călugări atoniți, și nu numai atoniți, ci călugări, iată, am vorbit despre Bulgaria, alții din mănăstirile de piatră din munții Buzăului sau de pe unde, sau din Basarabia, de pe malul Nistrului, unde am vizitat acum, ieri, alaltă ieri, care practicau rugăciunea inimii, a minții, numiți isihași. Interesant este alt element, că aceeași ortodoxie, deși are o clară tendință spre doxa, adică spre slavă, spre pregustarea slavei dumnezești, nu a neglijat aspectul profund uman, om adevărat al lui Iisus Hristos, identitatea sa ca bărbat iudeu. Nu există sărbătoare care afirmă mai puternic omenescul pur ca cea a tăierii împrejur, 1 ianuarie. Nu există sărbătoare care arată mai clar incompatibilitatea dintre creștinism și orice tip de antisemitism. Dar felul în care o face este profund cristologic, nu iesuologic. Adică nu e afirmarea lui Iisus în dimensiunea lui ca om, ci o afirmare a Mântuitorului Hristos care e om și Dumnezeu. Noi avem sărbătoarea, de ce zice că nu se poate să împaci creștinismul și antisemitismul? Pentru că avem sărbătoarea aceasta, al cinstim pe Mântuitorul Hristos ca om printr-o sărbătoare profund evreiască. Profund evreiască, tăierea împrejurii, este definitorie de identitatea evreului. Noi avem, o cinstim. Puțin știu însă că în teologia romano-catolică contemporană există o adevărată mișcare pentru reintroducerea în calendar a sărbătorii tăierii împrejur, in circumcisione domini, desfințată nominal în anul 1960, respectiv scoasă și din tradiția liturgică imnografică în anul 1969. Asta a fost astăzi nebun la amărăție ăștia de occidentale. Au luat-o în al doilea război mondial, cu sinodul 2 Vatican, au luat-o cu reforme de-astea exagerate. Și acum aș dau seama că o rău. Dogmatistul vienez Jean Heiner Tüch vede într-o dezirabilă reintroducere acestei sărbători în practica liturgică romano-catolică un semn împotriva uitării latente a poporului Israel de către biserică, sau un semn antignostic, care se amintească de dimensiunea corporală a întrupării, un semn ecumenic către ortodox și celelalte tradiții orientale care nu au renunțat la această sărbătoare, dar și un act de solidaritate cu evreii de astăzi, care au fost și continuă să fie stigmatizați social din cauza acestui Brit Mila. Probabil e numele tăierii împrejur. Culegerea de studii editată de Tüch scoate la iveală diferitele dimensiuni ale dezbaterii din jurul unei posibile reintroduceri a acestei sărbători. Aprofundează aspecte etnografice și de istoria artei, aspecte juridice și de practică iudaică. La sfârșitul cărții este republicată o petiție înmânată papei Benedict al XVI-lea în anul 2010, redactată de doi iezuiți care foloseau ca argument principal tocmai teologia întrupării. Renunțarea la sărbătoarea tăierii împrejur în anul 1960 a fost citat împotriva logicii credinței, care are în vedere totalitatea tainei lui Hristos, ordinea Crăciun, tăierea împrejur, întâmpinarea Domnului, ține în mod constitutiv de taina întrupării ca împlinirea profețiilor, așa cum ordinea Paști, înălțarea Rusalii, ține de logica tainei mântuirii pascale. Se încheie citatul din Tiuc. Interesant să aflăm aspectele astea, că nu ți le spune nimeni, atenție. Curentul contemporan de redescoperire a sărbătorii tăierii împrejur în context romano-catolic ar putea fi cazul clasic pentru o strategie apologetică și ortodoxă de autoconfirmare. Un citat posibil. Iată, ei au renunțat la un element al tradiției cu tămare și acum regretă. Important este doar să conservăm ce avem și să rezistăm până suntem reconfirmați de istorie. Adică ar putea zice ortodox și văzând că pe noi ne cam dau la de cu noi, să zicem. Nu, domnule, noi vezi, avem ce ei au renunțat și acum ar avea din nou. Eu nu adher la astfel de scheme apologetice, adică de apărare ortodoxiei, fiind prea simpliste și din punctul de vedere al dinamicii istorico-teologice, reducționiste. Dar cred că este foarte important să vezi ce procese se desfășoară în ograda vecinului, în primul rând pentru a nu-i repeta greșelile. Oricum, date fiind diferențele de etos eclezial între apus și răsărit, nu există pericolul unui copy-paste. Cine se teme de mimetism sau inclusivism, se teme mai întâi de sine însuși, de tăria propriei identități. Însă multe provocări sunt similare și opțiunile de articulare a unui răspuns nu sunt foarte multe, deși nu se reduc la un simplu binom tradiționalist-modernist. Ce putem observa? Cu cât modernitatea, indiferent de când îi fixăm punctul de inaugurare, împătrânește și odată cu ea diferitele răspunsuri creștine la provocările ei, cu atât descoperi ambivalențele acestei dinamici și le integrezi altfel în marile ritmuri al istoriei teologiei, al istoriei bisericii. Există între timp o tradiție și o memorie a modernității, nu doar modernitatea ca emancipare față de tradiție. Adică modernitatea e lungă. La un moment dat modernitatea intră în clasic cumva, adică devine veche. Și modern devine tot alte lucruri noi. Și în cadrul unei astfel de tradiție a modernității, unele tentative de ajornament făcute de creștinismul apusian se confirmă, altele se infirmă, ca în cazul anterior. La fel, nici resursamentul declarat neopatristic nu este o rețetă absolută. Adică, ei au lucruri de felul ăsta și noi ne ludăm cu faptul că în perioada intervenică a avut loc, mă rog, la niște congrese ortodoxe, la niște ce, o reînviere cumva a perioadei Sfinților Părinți, că au venit teologi ruși din exil și care au pus o steag mare, așa zic, înapoi la Sfinții Părinți. Despre asta, la asta se referă Ioan. Cumva noi ne întoarcem la Sfinții Părinți, dar zice că nici asta nu e o rețetă sau nu e un lucru care să-l poți aplica permanent. Zice, nu e o rețetă absolută și asta din mai multe motive pe care nu le prezint aici. Un resursament neopatristic trebuie conjugat cu unul biblic, unde încă suntem în urmă, dar și cu aderență istoric-dialogică la timpul, contextele și cultura în care pronea divină ți-a îngăduit să trăiești. El e teolog, vorbește foarte prețios, așa zic, pretențios, dar se referă la faptul că nu-i destul să te duci la Sfinții Părinți, să recuperezi Sfinții Părinți. Adică ne ducem la Filocalia, foarte bine, mergem la Filocalia. Trebuie să te duci și la Biblie înapoi. Că cultura biblică la noi este nulă. Nulă. Încercăm să mișcăm lucrurile, citim. Predicile mele toate sunt omilii, adică sunt explicații ale cuvântului Evanghelic. Așa a fost predica mea o viață întreagă, nu? Și asta cumva atrage atenția asupra Bibliei. Dar altfel, lumea în rest n-are nicio treabă cu Biblia. Eu însumi citesc alături de dumneavoastră și pentru că nu-mi propun să țin minte anumite lucruri, fac greșeli, domnule. Deci am făcut o greșeală acum într-o predică recentă, de vreo 2-3 săptămâni, 4, nu știu când am vorbit, și am făcut trimitere la Cred, Doamne, și mărturisesc cu Tău și Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care îmi doresc mântuiești pe cei păluțoși în secare, cei din Cristi eu. Partea lui Pavel, am zis că e de la Corinteni. Nu e la Corinteni, e din prima epistolă către Timotei. Deci îmi dau palme. Îmi dau palme. Ce să mă? Și de câte vreme citesc Biblia și mă duc roată și nu știu ce. Nu intră în căpățâna asta. Deci, pe de o parte, trebuie bun. Întoarcem la Sfinții Părinți să le dăm autoritatea care merită, pentru că au fost niște cuceriri, niște performanțe de gând și de trăire și de nu știu ce, bun. Dar în același timp trebuie să recuperăm și Biblia, care era bază, nu se putea fără, o știau pe de rost, în primele rând. Și de asemenea, dimensiunile prezentului. Nu te poți duce trecut așa ca banul. Să cauți o răspunsuri și să cauți soluții spirituale de acum 1500 de ani. Și să zici că le aplici și trebuie să vezi puțin cum e omul. Deci trebuie să ținu seama. Vorbeam cu preoții de ieri că au venit să vorbim. Voi sunteți tineri, va trebui să vă gândiți cum veți propovădui și cum veți aduce pe Mântuitorul Hristos în atenția copiilor care cresc cu telefonul în mână. Ăsta picii de 11 luni în Maria, l-am surprins când stătea acolo în scăurem la masă și așa face. Anirea m-a dat și telefonul, s-a prins telefonul, dar pe urmă l-a luat, dar continua de gest. A rămas interzis. Nu știu. Și nu-i dă telefon. Dar destul. Deci își înregistrează ce văd, ce va părinții. De ce? Așa cum copiii de pe timpuri se uita la tata și la mama, că le-au dau cu sapa sau făceau alea așa, așa și acum copilul preia și copiază cu firesc gesturile care se fac în jur. Nu și pe lume. Deci, va fi o problemă. Deci n-ajunge să trimite la Sfântul Maxim mărturisitor. Trebuie să trimit la Sfântul Maxim, trebuie să trimit la Biblia pe care o știa Sfântul Maxim și trebuie să văd puțin cui mă adresez. Oamenii ăștia care sunt, cum sunt, ce poate pricepe? Ce pot pricepe oamenii ăștia care vor fi mâine poi mâine? Nu. Povestea cineva zice, sunt preot și zice, sunt țigani în parohie. Și nu vin la biserică, vin la botezul, nu e mormântare, mă rog, și de obicei vin și trebuie să le avem o părințele, trebuie să le avem o pune mai pe cap și citește că am blestemat și am făcut și-am zis. Și cum să-i dezleg, părinte, cum să-i dezleg, că dezlegare de spovedare zâmbără. Ăla-i nivelul. Tu de la pleci. Tu n-ai cum să-l bagi într-o formă prețioasă, pretențioasă, care ai învățat totul la seminar sau la teologie. Ăla e omul concret. Deci dacă îți propui o treabă serioasă, stai acolo 20-30 ani în parohia respectivă, îl iai pe omul ăla cu dezlegarea asta de că a blestemat sau că s-a jurat sau nu știu ce a făcut, îi faci, zic, fă-i o binecuvântare, fă-i că nu te oprești în aici și el ce zice. Zi acolo ceva din partea lui, se binecuvântează lui Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, blagostovește-l pe ăsta, dezleagă-l, fă-l drege. Zi ceva, ca preot și cu epitrahilul. Și ocupă-te de el și ridică-i nivelul. Nu-l lăsa în condiția asta de pregrădiniță. Ia-l și tu mai departe, dacă vrei să faci ceva. Dacă nu, mai stau de vorbă. Nu? Și așa se pune problema cu orice situație. Cu orice situație. Eu sunt concret, nu am să simteți mai concret. Ați vrea unul mai bun. Ați vrea unul văzător cu Duhul. Nu e. Nu e. Ce să fac? Nu-l aveți. Îl găsiți pe la colegi. Nici eu nu pot găsi alții. Ăștia sunt. Deci zice, viața nu poate fi trăită din muzeu. Așa cum nici mari sfinți părinți nu au ajuns atât de mari în conștiința bisericii, pentru că doar au repetat ce au spus înaintași. Foarte clar spus. Nu? Ci pentru că au reușit să traducă miezul mărturiei creștine în contexte și pentru provocări noi. Ăsta e viu. Ceea înseamnă că în fiecare rând de oameni, cum spune Arsene Boca, în fiecare tip de civilizație, de nu știu ce, de provocare, nu? Creiem, aducem, întrupăm creștinismul, dăm voie Mântuitorului Hristos să-și trăiască dimensiunea Lui în timpurile noastre, cum au făcut-o alții în timpurile lor. Dacă ne punem problema și ne străduim. Revin. Am adus acest exemplu mai ales pentru a sublinia încă o dată că teologia întrupării nu a rămas o teorie în tradiția liturgică a bisericii. Se putea foarte ușor trece peste momentul tării împrejur, așa cum de pildă nu s-a dedicat o sărbătoare episodului petrecut la templu, când Iisus avea 12 ani. N-avem o sărbătoare specială pentru Iisus la 12 ani. Faptul că pentru momentul ritual biografic de la 8 zile avem o sărbătoare, nu poate fi explicat decât teologic. Din punct de vedere istorico-sociologic, nu se prea explică. Pentru că bizantinii nu aveau niciun interes să accentueze un ritual evreiesc sau identitatea iudaică a lui Iisus Hristos. Nu avea nicio treabă pe el, ca să-i promoveze și să... Nici vor. Cert este însă că, deși brăsluită la 1 ianuarie pe primul loc față de Sfântul Vasile, această sărbătoare nu este ancorată în evlavia populară. Noi sărbăm Sfântul Vasile. Părintele Moga mereu zice, vedeți că e tăierea împrejur, vedeți că asta e praznicul, ăsta îi primează la carte, întâi e tăierea împrejur, Sfântul Vasile e secund. Dar pentru noi e Sfântul Vasile, anul nou. Deci zice bine, Ioan, că nu este ancorat în evlavia populară. Deci, sentimentele de rușine se amestecă la unii cu incapacitatea atării unui sens profund. Adică, eu tăia puțulanca. Un piculeț, mătați-mi, de ce nu se mai... Și atunci te jădezi. Că asta e tăierea împrejur. Asta făceau evreii. Și atunci nu ne băgăm puțină de la departe, că n-ai cum mă explica. Cu toate acestea, biserica o menține pe primul loc. Este o decizie teologică. Asta e foarte interesant. E o decizie teologică. Sensul îl găsim în primul rând, scormonind în tradiția veterotestamentară și văzând ce însemna practic acest act pentru poporul ales. Ea se corelează cu legământul încheiat de Dumnezeu cu Avram în facerea 17. Dumnezeu îi făgăduiește lui Avram că va fi părinte a multe popoare. Este o deschidere spre universalitate, deși prin consemnarea unei specificități. Semnul acestui legământ este unul corporal legat de toți băieții bărbați poporul evreu, circumcizia. Să vă tăiați împrejur și acesta va fi semnul legământului dintre mine și voi. Facere 17:11. Cel care nu se va tăia împrejur se va stârpi din poporul său. Circumcizia este semn al apartenenței la poporul ales și mărturie a unui legământ. Deja în cartea Leviticului 26:41, tăierea împrejur capătă o nouă valență, una spirituală. Se vorbește de inima lor cea netăiată împrejur, ca sinonim al imoralității. Iar în Deuteronom 10:16 acest sens este adâncit. Să tăiați împrejur inima voastră de acum înainte să nu mai fi star la cerviciu. Prin urmare, destul de devreme în istoria poporului evreu se naște ideea că semnul vizibil al tăierii împrejur nu este de ajuns. Este nevoie și de o întreagă atitudine existențială pentru a dovedi valabilitatea și autenticitatea legământului dintre om și Dumnezeu. Semnul fizic nu mai este suficient. Căderile repetate ale poporului ales vor face această dimensiune spirituală din ce în ce mai importantă. Prorocul Ieremia, de pildă, formulează chemarea la pocăință drept tăiere împrejur lăuntrică, circumcidere duhovnicească. Citat, tăiați-vă împrejur pentru Domnul și lepădați învărtoșarea inimii voastre. Această legătură între semnul circumciziei și atitudinea spirituală a unei inimi înnoite, eliberate, neînvârtoșate, a trebuit adâncită mai mult. În epoca venirii Mântuitorului Iisus Hristos în lume, ați obosit poate un figurez acesta, când citim tot, bănuiesc, nu m-a citit, nu. Circumcizia era practicată încă, deși devenise o referință în defăimarea evreilor de către păgâni, mai ales de romani. De aceea, unii evrei încercau să corecteze operativ circumcizia pentru a se integra mai ușor în societatea greco-romană. Această circumcizie inversă, numită epispasm, arată dificultatea de atunci și de astăzi de a justifica o astfel de intervenție în fața unei societăți în care religia este văzută doar drept pe domeniul al sufletului. Circumcizia este un semn al totalității antropologice actului religios și, într-un fel, a irreversibilității asumării unei astfel de identități. Un legământ făcut lasă urme, trebuie asumat. Deși a eliminat practica circumciziei, creștinismul a păstrat viziunea antropologică care stătea la bază. Omul întreg intră în relație cu Dumnezeu, nu doar sufletul. A fost poate ușor greoaie, dar ați văzut cu temelie biblică toată demonstrația. Sfântul Evanghelist Luca este singurul dintre cei patru care relatează acest episod. El se adresează unui public greco-roman elenist. Pentru Sfântul Evanghelist Matei era de la sine înțeles că băiatul evreu Iisus a fost iat împrejur. Pentru Sfântul Luca acest element trebuie scos în evidență, din mai multe motive. Ca și Sfântul Ioan Botezătorul, lui Iisus îi se pune numele prin poruncă îngerească. Însă, în ritualul iudaic al tăierii împrejur, ca împlinirea vechiului legământ. Atunci se pune numele. În cadrul acestei religii. Prin urmare, lucrarea mântuirii este o conlucrare între Dumnezeu și omenire. Nu este un automatism divin. Dumnezeu este prezent prin îngerii săi și prin Duhul Sfânt, care zămislește acest prunc. Însă acest prunc este încadrat într-o tradiție istorică și religioasă prin care corporalitatea este citită în sens religios. Nu este văzută ca o simplă coajă a sufletului. Prin acest act, Dumnezeu confirmă caracterul participativ al mântuirii. Dumnezeu om, veșnicie istorie, har, ritual, cum am încercat eu să vă spun că ritualul nostru nu e gol, ci el are de misiune de aici și o putere care răspește până dincolo, nu? Nevăzut, văzut. Prin urmare, ca și pentru tradiția iudaică, pentru primele generații de creștini, circumcizia Mântuitorului era o mărturie că și-a asumat pe deplin corporalitatea, ca parte a unei afirmări a omului întreg. Paranteză, totalitatea antropologică a mântuirii. Ea era și un semn al încădrării înnoitoare a lui Iisus Hristos în vechiul legământ și ca atare primul răspuns la orice încercare de a separa marciorii noul legământ de vechiul legământ. Adică tendința eretică care e numită barcionism nega Vechiul Testament. N-a gândit numai noi. Iisus Hristos este Mesia cel pregătit de generații și generații de oameni. Dar pentru noi astăzi, pe lângă aceste conotații imediate, antropologică, iudeo-creștină, ar mai fi de notat câteva. 1. Tăierea împrejur al Iisus Hristos înseamnă că Dumnezeu întrupat se supune unei rânduieli cultice, liturgice. Ea va fi noită, însă sensul ei primordial rămâne. Cultul include corporalitatea, îi dă un sens religios. Adică la cult participăm cu tot. Asta am dezvoltat și la un moment dat, am simțit nevoia să fac paralela asta. Cultul nu-i doar să închizi ori să vinești la Dumnezeu. Cultul înseamnă să fii treaz, aici pe pământ, să fii integrat, intrăm în biserică, avem o disciplină de grup, o disciplină individuală, facem etanii, facem gesturi, facem, eu știu, suntem treji, nu dormim. 2. Tăierea împrejur înseamnă totodată asumarea unei identități depline ca om. Iisus Hristos nu îmbracă firea omenească ca pe un costum de teatru, ca pe o mască, ci el este om adevărat până în carnea sa. Tăierea împrejur are legătură și cu riturile de inițiere creștină, cu punerea numărului în a opta zi și cu botezul. Fac o paranteză. Mă întreba un coleg tânăr, deci ce facem, părinte, că dacă luăm molitelnicul sau aghiazmătarul, dar avem rânduielile pentru naștere, sunt mai multe rugăciuni acolo care sunt catastrofale ca formulare. Deci acolo sunt rugăciuni pentru mama care a născut, pentru femeile care au ajutat la naștere și se consideră și mama care a născut că e scurcată și femeile care au ajutat la naștere că s-au scurcat punând mâna pe ea și așa, adică niște lucruri, zic, da, sunt aiurea. Astea sunt iudaisme care s-au păstrat în creștinism Și nu s-a sesizat nimeni până în ziua de astăzi să își dea seama, zic eu, totdeauna am modificat aceste rugăciuni. N-ai cum să... Nașterea care eu... Noi bărbații ar trebui să băgăm capul, nu știu, să ne pipim să... în fața acestei dimensiuni pe care o are limitatea. Asta, femeile, vă promovați prin acest lucru. E ceva care vă împlinește, vă definește. Noi niciodată nu vom ști din cele mai detaliate explicații sufletești exterioare pe care ne le-ați face dumneavoastră care treceți prin asta, noi nu putem să știm ce înseamnă acest lucru. E un handicap de cunoaștere. Nu putem. E o limită. Nu? Deci nu poți face de acest lucru în care femeia participă la o creație, la creația pe care o gândește Dumnezeu și femeia o face posibilă aici pe pământ, tu să gândești în termeni de spurcare și nu știu ce, cum era la Levitic și la Vechiul Testament. Era altă logică acolo. Și zic, bă, nu avem cum. Asta nu este niște mărunți. Nu putem. Cu toate că la un moment dat ar trebui să și noi să ridicăm glasul și... Și eu mă spăl pe mine și zic, nu, profesorii să vorbească, eu sunt mic. Deci, bă, deși eu să vorbesc, nu? Și episcopii să decide niște lucruri, adică cei care sunt responsabili și fac cărțile de slujbă. Băi, așa cum faceți rugăciuni pentru felul de modernități din astea, nu? Preasfințitul Macarie de la biserica asta de nord a făcut o carte, Dita mai Cărțoiu, cu fel și fel de rugăciuni pentru toate trebuințele, nu? Și unele strase de păr, bineînțeles, că sunt făcute de un om modern. De un om modern, ca să gândești că e cerul lui Dumnezeu cu un cer protestanții. Asta înseamnă o rugăciune de făcute de protestanți? Ăștia olandezii care veneau la unde ești de care veneau la noi. N-am făcut rugăciune niciodată la voi la masă?
Da.
Deci stau acolo și spun, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai pus pe masă, avem cu tare. Da, adică fac o mulțumire de asta așa cum am, cu cuvintele lor, foarte simplă. Deci, la ortodox nu merge lucrul acesta. Chiar că dumneavoastră cochetați de multe ori cu așa ceva. Rugăciunea trebuie să cuprinde în ea o mărturisire a lui Dumnezeu. Și tu dacă nu-L vezi pe Dumnezeu, și dacă tu nu ai trăit o intimitate în relația cu Dumnezeu, tu nu ai cum formula, Domnule. Și atunci noi, dintr-o anumită smerenie a condiției noastre, ne dăm seama că suntem limitați în experiența noastră de oameni, așa, noi folosim rugăciunile, textele create de oameni care au avut alte dimensiuni duhovnicești decât noi. Și care atunci când spun niște lucruri, ei surprindă, pun în text înțelesuri pe care ei nu le-au dobândit dintr-o școală de teologie sau din nu știu ce, dintr-o trăire intimă, directă, adevărată și obiectivă cu Domnul. Adică dacă au avut experiența luminii tabornice, păi era când faci o rugăciune și adresează lui Dumnezeu, este Sfântul Simeon, noul teolog. Urmăriți, vedeți ce formulare are, cum are. Că sunt foarte afective, sunt foarte emoționale, sunt foarte nu știu ce, și totuși foarte curajoase, dacă unul care știe ce vorbește. El are, dincolo de textele, pare că obraznice, pare că foarte curajoase, el are experiența personală a întâlnirii lui cu Mântuitorul Hristos și a vorbirii lui cu Domnul. Nu? Și atunci... Deci rugăciunile trebuie să vină respectul tradiției creștine și respectul acestor valori pe care le are Biserica creștină și care prețuiește nașterea copiilor și nu o consideră o pricină de o ocazie de sculcare și nu știu ce. Doamne crește. Există, desigur, la acest nivel ambivalențe pe care Sfântul Apostol Pavel le va sublinea atunci când face referire la tăierea împrejur cea a inimii, în duh, nu în literă. Și în cazul botezului creștin, deși este o experiență somatică, adică cu trupul, omul e cufundat în apă, este uns, îi se taie din păr. Ea nu garantează o apropiere statornică de Dumnezeu. Deși pentru un rigorist ca Tertulian era de neconceput ca omul după botez să mai păcătuiască. Așa s-a ajuns ca taina pocăinței, spovedania, să fie percepută drept o reînnoire a botezului. E clar însă că sărbătoarea tăierii împrejurul 1 ianuarie trebuie văzută și ca o punte dialectică de legătură între Crăciun și Bobotează, între realitatea biologică, istorică, a identității hristice și cea dumnezească. Ea trimite la un semn trupesc, conotat religios, dar totodată și la ambivalențele lui. Eu, în încercarea asta de a fi mai conștient de calendar, de calendarul sărbătorilor, e o preocupare de o viață întreagă pentru mine, am sesizat că momentul acesta de la 1 ianuarie cu tăierea împrejurul pic exact la jumătatea celor 12 zile și 9 sfinte care se pot număra ca speciale între Crăciun și Bobotează. Deci eu, începând cu 2 ianuarie, e înainte prăzunirea Bobotezii. De-aia, mă, normal, ar trebui popa să iasă cu aghiazma de anul trecut să boteze casele oamenilor cel mai devreme pe 2 ianuarie. Nu pe 1 și nu pe 29 sau pe 30, cum se duc acum ca să poată să facă toată treaba. Până pe 31 inclusiv, suntem în Crăciun. E Crăciun, e nașterea Domnului. Vine o zi cu tăierea împrejur și cu 2 începe înainte prăzunirea Bobotezii. Deci e un fel de punct din asta. Era vorbește eu despre ambivalență, că este și apăsarea aceasta care vine de la Crăciun a trupescului Domnului, dar și Dumnezeirea lui care se va revela la Bobotează. Așa cum circumciderea trebuia dublată deja în vechiul legământ de o strădanie spirituală, așa și identitatea de creștin nu se poate baza doar pe săvârșirea unor acte, rituale, fie și ele sacramentale, dacă omul nu și le asumă și lăuntric. Este tema centrală a Sfântului Simon Noul Teolog. Uite că îl citează și la. Sărbătoarea tăierii împrejur poate fi astfel citită și ca o pedagogie a înțelegerii botezului. Aș vrea să revin la Sfântul Simon Noul Teolog. El e celebru pentru faptul că a zis că dacă noi așteptăm harul și noi cerem harul lui Dumnezeu și venirea Duhului Sfânt și nu simțim sau nu avem o problemă din faptul că nu suntem conștienți, adică nu avem niciun semn conștient în legătură cu trăirea harului, zici, e o problemă. Înseamnă că noi suntem niște cadavre și ne raportăm la cele sfinte ca și când e normal să fie niște cadavre. Păi e așa de dur. Sfântul Noul Teolog, dragii mei, Ioan Momie. De aceea el vorbește ca unul care a trăit lucrurile. Nu, trebuie tins către a trăi conștient. A cucerit ceva în direcția aceasta. De-aia m-au zis de multe ori, spunând-o cu cuvinte, așa, ca să ne putem înțelege. Noi slujim Sfânta Liturghie, nu ca să o bifăm cantitativ. Noi slujim ca să ne sensibilizăm permanent. E un drum. De-aia trebuie să fii de la început, de-aia trebuie să participi, de-aia trebuie să vină predica, de-aia nu știu ce. Participi, te străduiești, nu știu, încerci să fii atent. Mă întreba preoții ieri, păi dumneavoastră, părinte, cum faceți ca să nu simțiți repetitivitatea și rutina și nu știu. Păi zic, eu îmi propun să fiu atent la ce zic. Și după fiecare liturghie îmi dau seama că n-am putut fi atent la ce zic, 100%. Am un moment de când am fost atent, moment de când. Și îmi vine să-mi dau parme și aștept o altă ocazie viitoare în care mă gândesc, poate voi reuși să fiu mai atent. Adică permanent poți fi mai atent. Permanent poți să fii la o calitate mai ridicată în trăirea lucrurilor. Dar noi nu slujim liturgia ca să o bifăm și să punem undeva, cum luasele și preoții ortodoxi după catolici în Transilvania, obiceiul ăsta, aveau omul niște năcazuri și atunci venea la popa și zicea, părinte, aș da 7 sfinte liturghii. Ești foarte leacă. Da. Poate să nu.
Da.
Așa să fie. 7 Sfinte Liturghii, nu, la 40 sau 20 sau 35, nu știu, și îl plătea pe popa și se ocupa să aibă două săptămâni prescură zile și nu știu ce. Și eu am făcut experiența asta când m-am gândit de teologie, m-am dus la un preot bătrân din satul vecin, care am aflat că ar avea niște cărți de astea interzise în comunism, dar de-abia din când a fost studiat el teologia și să-l rog frumos să-mi împrumute și mie dogmatica și nu știu ce, trebuia să mă pregătesc. Na, nu existau cărți. Și l-am găsit în biserică, singur, slujea liturghia singur, că avea comandată o liturghie, două, trei, ce știu eu, pentru un om cu necazul. Și cine vine lui peste săptămână să-i gânde la strană? Făcea liturghia singur. O slujea cantitativ. Înțelegeți? Adică bizar. O zi, a doua liturghie, cum am citit noi exaltirea. Câte cinci? Citim cinci saltiri, șapte saltiri și vom să alege frate. Și drept, nu? Adică face o tezaurizare, o încărcătură, o cantitate din asta, nu? E o judecată. E, în Ardeal, noi n-avem treaba asta.
Aici ce acum la grecocatolici?
Da, da, păi, de la catolici vine, prin grecocatolici, luate și ortodoxi.
Și acum?
Adică e comodă.
După moarte, 40 de liturghii.
40 de liturghii, bine, avem și noi, dar făcute cantitativ, eu, bine, ce e destul de lume care plătește la mănăstire 40 de liturghii ca să fie pomenit. Iertați-mă, sunt destui care își plătesc înainte la mănăstirea
Crasna,
că e foarte apropiată și acolo se înțurește zilii și e cu lungere, nu știu ce, și acum se transmite. Păi când moare omul, îmi spune, zice starețul. Și tu transmiți Scoana Victoria a noastră, care are legământ acolo, să nu știu ce. Când moare cineva, transmite, a murit Victoria. Și începe popa să citească așa. Eu cred că ar fi altceva, fă două, trei liturghii la care să participe urmașii, să fie, dacă tot faci. Nu? Făcut așa cum se cade. Da. Cantitativul ăsta e foarte comod. Foarte comod. Deci am vorbit despre Sfântul Simeon, noul teolog, că el este cel care cere ca omul să-și asume lăuntric. Adică el să aibă și o dimensiune lăuntrică la gesturile pe care le face. Asta înseamnă că tot ce facem e bine făcut ca ritual, dar noi trebuie să ne străduim să creștem într-o înțelegere tot mai rafinată și tot mai aplicată a celor lucruri. E ceea ce la noi am făcut și mai face cât mai avem putere. Asta facem. Adică tot adăugăm, tot devin și vă provoc și nu știu ce, ca permanent să puteți gândi ceva nou, ceva proaspăt, ceva să nu încremeniți într-o mame luceală din asta în care frecventați numai așa și n-aveți nicio, intrați într-un fel de somnolență. La noi nu sunt repetiții, am tăiat repetiții, tocmai ca să nu vă periclitez atenția datorită faptului că pe oameni Domnului să ne rugăm, Domnului să ne rugăm, Domnului să ne rugăm, Domnului să ne rugăm, Domnului dată, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, știu, sau 40 de Doamne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, dacă de 3-4 ori la ceasuri împărătește îți face de 40 Doamne miluiește și ești și obosit, vă spun eu, te duci în vecinătatea somnului, te duci categoric. Și nu e bine. Că nu e o calitate asta, nu e o laudă. Sărbătoarea Tăierii Împrejur poate fi astfel citită și ca o pedagogie a înțelegerii botezului. Riturile de inițiere creștină, de la punerea numele în opta zi până la botez, mirungere și prima sfântă împărtășanie, nu sunt semne ale unui va fi, ci ale unui este. Lipsite de credință, ele scad în semnificație, devin doar marcaje ale unei promisiuni, ale unei presupuse apartenențe, ale unei nădăjduite ocrotiri. Botezul nu este umbrela de serviciu pentru intemperii biografice, domnule, e tare. Tare de tot ce am putut să spun. Extraordinar de frumos. Nu?
Da.
Super, super formulat. Cum i-a ieșit? Botezul nu e umbrela de serviciu pentru intemperii biografice. Adică îl botez ca să aibă îngeri, să-l protejeze, să nu știu ce, să nu știu. El este mai degrabă traseul, foaia de drum. Direcția asumată, motorul rostuirii în viață. Este o mare diferență. Adică, Nu lași copilul nebotezat. Îl botezi ca să-i dai, să-l pui pe un drum, Doamne. Să-i dai un sens existenței. Să pui un pișcuș acolo, o țepușe care cere ceva anume de la el. Nu existență simplu, omenească, pământească, trupească. Ar mai fi un aspect 4, profund cristologic, pe care îl descoperim în această sărbătoare. Smerenia. Imnurile bizantine îl accentuează mai ales pe acesta. Citat. Nu s-a rușinat prea bunul Dumnezeu a să te ia împrejur cu trupească tăiere, ci s-a dat pe sine chip și pildă tuturor spre mântuire. Se încheie citatul. Lecția ultimă este cea a smereniei. Revenind la tema și teologia întrupării, ea este una dintre structurile de rezistență ale anului bisericesc, ale logicii de pedagogie liturgică pe care o propune calendarul bisericii în structura lui. Condiția este ca oamenii să poată conștientiza aceste conotații dincolo de marile sărbători, Crăciun, Paști și de ritmul duminical. Să facă de pildă pelerinajul lăuntric de la tăierea împrejur la schimbarea la față. Îl descoperim pe cel care iarăși va să vină de-a lungul anului bisericesc în diferite perspective. Da. A fost foarte lung capitolul ăsta, a fost cel mai lung text pe care l-am avut până acum. Dar mulțumesc mult pentru răbdarea dumneavoastră și am avut și o imbarță, am fost mult competent. A durat, ne ducem acum acasă, ne odihnim și mâine venim la biserică. Să văd ce fac cu copiii mâine. Ce fac? Eu zic că a trebuit, dar bă, nu-mi pătrățește nimic. M-am gândit, am zis, am o pensiune de câteva zile. Ce fac? Ce fac cu ei? Că n-am? Și știți ce am să fac mâine? Dacă ne ajută Dumnezeu să fie totul, să parcurge liturghia cum se cade și când vine Sfânta Împărtășanie, înainte de a ieși cu Sfântul Potrivie, se învață și am să vedeți. Toți părinții cu copilași, dacă vreți să-i împărtășiți, eu nu mă bucur, pentru că am niște exigențe, dar dacă veniți aici, eu nu vă pot alunga, dar cu condiția, împărtășesc mâine cu condiția ca să mă aștepte după slujbă să stau de vorbă cu ei. Ca să am, că degeaba mă furiu și fac așa mai departe, că eu lecția am făcut-o duminica trecută, dar nu a fost niciun părinte.
Au plecat.
Și eu am vorbit cu dumneavoastră, ceea ce... Doar mi-am pus niște dificultăți pentru slujba de mâine, că eu am zis, nu mai fac. Mâine o să vină ăla în față și ce fac? Mă cer cu el, am un potir în mână. Deci, deci așa am să fac, dacă vin, așa și atunci o să am vorbă cu ei. Pentru că m-am gândit, băi, vine o familie, pe copilașul cunosc, ia Sfânta Împărtășanie, trebuie să convin cu ei. Măi, haideți și voi cu copiii. Haideți și voi. Cineva din biserică l-a miruit, a fost, a zis, părinte, am înțeles de acum înainte să venim și noi la Împărtășanie. Să vedem. Adică să ne propun, haideți, pregătiți-vă și dumneavoastră copilul să vă vadă și pe dumneavoastră că luați Sfânta Împărtășanie cu totul alt impact, cu totul altceva. Nici eu nu am atunci o problemă și copilul învață. Dacă pe tine te vede părinte și învață de la tine povestea cu telefonul, nu trebuie să înveți și Împărtășanie. Mulțumesc,